Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat mendekati 190.000. Amerika Serikat resmi umumkan tarik sebagian pasukan di Irak. Berita selengkapnya. Kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat dilaporkan mendekati 190.000 pada Rabu, seiring dengan terjadinya lonjakan kasus baru di negara bagian seperti Iowa dan Dakota Selatan. Negara bagian tersebut kini muncul sebagai epicentrum baru dalam beberapa pekan terakhir. Iowa kini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi di Amerika Serikat, dengan 15% jumlah penderita hasil tes COVID-19 pekan lalu dilaporkan kini kembali positif. Dan menurut hitungan Reuters, wilayah terdekatnya, Dakota Selatan, melaporkan tingkat kasus positif meningkat 19%, Dakota Utara dengan 18%. Lonjakan di Iowa dan Dakota Selatan dikaitkan dengan dibukanya kembali kampus-kampus di Iowa dan pawai motor tahunan di Sturgis, Dakota Selatan, bulan lalu. Kansas, Idaho, dan Missouri juga masuk menjadi 10 negara bagian teratas untuk tingkat tes positif. Amerika Serikat telah mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia, dengan kini di atas 6,3 juta kasus yang disusul oleh India dengan 4,3 juta kasus dan Brazil dengan 4,1 juta kasus. Militer Amerika Serikat resmi mengumumkan akan mengurangi jumlah pasukannya di Irak pada bulan ini. Amerika Serikat akan mengurangi pasukannya dari 5.200 menjadi 3.000 pasukan. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Marinir Frank McKenzie saat berkunjung ke Irak Kamis mengatakan, Amerika Serikat terus memperluas program penguatan kapasitas mitranya, pasukan Irak. Untuk itu, Amerika akan mengurangi pasukannya di Irak. Bulan lalu dilaporkan, Amerika Serikat akan mengurangi jumlah pasukannya di negara Timur Tengah itu hingga sepertiganya. Hingga saat ini, masih ada 5.200 pasukan yang ditugaskan di Irak. Pasukan tersebut bertugas melawan milisi ISIS yang sempat menguasai beberapa wilayah di Irak. Pejabat koalisi yang dipimpin Amerika Serikat mengatakan, kini pasukan Irak sudah bisa mengatasi sendiri sisa pasukan ISIS. Ia menambahkan tidak ada rencana Washington akan mempertahankan pangkalan atau pasukan mereka di Irak secara permanen. Sejumlah jet tempur jenis Su-30 dan J-10 milik Tentara Pembebasan Rakyat PLA Tiongkok dilaporkan mendekati wilayah barat daya Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan jet-jet itu terlihat pada Rabu waktu setempat dan sempat memasuki zona identifikasi pertahanan udara barat daya ADIS Taiwan sebelum kemudian dikejar oleh pesawat tempur Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan dikutip dari South China Morning Post mengatakan kehadiran pesawat tersebut bersamaan dengan dimulainya serangkaian uji coba rudal Taiwan. Atas kejadian tersebut, Taiwan menyatakan mengecam manuver Tiongkok itu. Kebakaran dilaporkan kembali menimpa kapal tanker The New Diamond pada Rabu di perairan Sri Lanka. Angkatan laut setempat memastikan telah memadamkan api yang sempat membakar kapal yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Mengutip Associated Press, proses pemadaman berhasil dilakukan setelah tim pemadam kebakaran dan manajemen bencana angkatan laut bekerja sama dengan ahli pemadam kebakaran dari penjaga pantai India dan ahli yang dikirim oleh pemilik kapal untuk mengatasi situasi tersebut. Kebakaran kali ini terjadi hanya berselang 6 hari sejak insiden serupa yang memicu ledakan dari ruang mesin kapal tersebut pada Kamis. Kapal New Diamond merupakan very large crude carrier yang disewa oleh perusahaan Indian Oil Corp. Beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan Indonesia mendapat vaksin COVID-19 sebanyak 290 juta pada tahun depan dengan 30 juta diantaranya ditargetkan untuk tahun ini. Menko Erlangga dalam Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah sudah memuat beberapa kegiatan untuk memperoleh vaksin. Ia menambahkan, target ini juga merupakan hasil diplomasi Menteri Luar Negeri, di mana sedang disiapkan Sinovac dengan vaksin tahap awal 30 juta dan tahun depan 290 juta. Menko Erlangga mengatakan target tersebut akan dicapai melalui 10 sumber, yakni Sinovac, G42, Wuhan Institute Biological Products, Sinopharm, AstraZeneca, Gavi, dan CanSino Biological Inc., Beijing Institute Teknologi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM memastikan penyaluran bantuan Presiden Banpres Produktif tepat sasaran. Sejumlah langkah selanjutnya dilakukan agar bantuan itu diterima oleh pelaku mikro yang sesuai. Teten Mas Duki dalam konferensi pers di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu menyatakan bantuan tersebut diharapkan harus tepat sasaran. Maka sejak awal dari sisi pendataan, pihaknya telah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ia menambahkan Kementerian Koperasi dan UKM juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan guna mengakurasi data penerima banpres produktif. Lewat OJK, maka dipastikan penerima belum pernah mendapat pinjaman di bank. Jika penerima sudah memiliki rekening bank, dipastikan saldo mereka di bawah 2 juta rupiah. Demi memastikan pelaku mikro penerima bantuan belum pernah menerima pinjaman dari bank, Badan Layanan Umum Pemerintah, serta lembaga keuangan lain, Kementerian juga menggandeng Kementerian Keuangan lewat Sistem Informasi Kredit Program. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis Rabu mengingatkan energi panas bumi adalah salah satu tulang punggung suplai energi nasional di masa depan. Guna mengakselerasi pembangunan PLTP, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan inovasi dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi kontraktor di sektor panas bumi. Dengan potensi lebih dari 23,9 gigawatt, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Rencana Umum Energi Nasional juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi mencapai 7.000 MW pada 2025. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mencapai target 23% energi baru dan terbarukan pada bauran energi tahun 2025. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah diharapkan memberikan prioritas yang lebih besar pada sektor pertanian, terutama terkait kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan prioritas pada sektor ini, sekaligus diharapkan dapat menyelamatkan Indonesia dari ambang resesi ekonomi. Di sektor pertanian sendiri, perlu lebih banyak pelaku, termasuk petani dan wira usahawan pertanian. Keterlibatan lebih banyak wira usahawan dan pekerja di sektor pertanian sangat penting, terutama untuk kepentingan swasembada pangan. Peran dan perhatian untuk sektor pertanian diharapkan akan banyak muncul dari banyak pihak, terutama di saat-saat Indonesia sedang berjuang untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, di saat negara masih menghadapi pandemi, ketahanan pangan dan swasembada menjadi isu yang sangat penting. Peningkatan kinerja di sektor pertanian juga untuk tujuan jangka panjang. Diharapkan kelak Indonesia bisa mencapai swasembada pangan termasuk keberhasilan diversifikasi pangan. Besar harapannya untuk Indonesia bisa mengulangi kejayaan swasembada pangan seperti di masa lampau. Pemerintah diharapkan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif penyelamat dari resesi ekonomi. Harapan ini sangat berdasar karena telah terbukti sektor pertanian berkontribusi tinggi dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional selama masa pandemi. Perhatian akan peningkatan peran pertanian terutama sudah ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian. Perhatian yang lebih besar dari Kementan, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya Minggu menekankan produktivitas pertanian menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Pertanian mendukung peningkatan produksi pertanian dengan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan juga melalui penyediaan kegiatan padat karya, termasuk juga dengan memantau ketersediaan pupuk. Sejauh ini telah terbukti sektor pertanian berkontribusi paling tinggi dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional selama masa pandemi ini. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian telah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada kuartal 2 2020, yaitu sebesar 16,24%. Capaian ini tentunya didukung oleh keberhasilan ekspor produk pertanian, termasuk produk-produk olahannya. Di lain pihak, pemerintah juga diminta menahan laju impor produk pertanian dari luar negeri. Dengan demikian, ke depan pemerintah harus menggenjot lagi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengandalkan pertanian untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Demikian pula perlunya membuat kebijakan untuk membuka ruang sektor pertanian dalam arti luas untuk terus tumbuh dan bergerak. Selain itu, pemerintah diharapkan segera membuat kebijakan penambahan anggaran yang signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Hal ini penting mengingat keberhasilan sektor pertanian mencakup di dalamnya termasuk kinerja subsektor terkait, termasuk di dalamnya kinerja subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Kinerja semua subsektor ini juga diharapkan menjadi kunci penting menuju pemulihan ekonomi nasional ke depan. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saya Jumlang Pujianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Suriname, Republik Kooperatif Guyana, dan Caribbean Community. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus mengudara mengawal bangsa dan negara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020. Salah satu masalah sangat krusial pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan diadakan secara serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 adalah bagaimana menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara atau disingkat ASN. Kunci sukses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bergantung tidak hanya pada partisipasi masyarakat, tetapi juga netralitas pegawai ASN. Kewajiban ASN untuk bersikap netral diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Pasal 70 ayat 1 undang-undang tersebut mengatakan, pegawai ASN yang terlibat kampanye pasangan calon bisa dipidana 6 bulan penjara. Berdasarkan data Komisi ASN, hingga Agustus 2020, terdapat 499 laporan dugaan ketidaknetralan ASN. Berdasarkan data Komisi ASN, hingga Agustus 2020, terdapat 499 laporan dugaan ketidaknetralan ASN. Ditelusuri lebih lanjut, sebanyak 389 pegawai ASN terbukti melanggar netralitas. Jenis pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh pegawai ASN adalah memberikan dukungan kepada bakal calon di media sosial atau media massa, turut sosialisasikan bakal calon melalui alat peraga kampanye, menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, mengajak atau mengintimidasi masyarakat untuk mendukung salah satu calon. Netralitas ASN sangat penting untuk menghindari pengkotakan dan konflik kepentingan dan menjamin birokrasi sebagai perekat persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, netralitas itu harus dijaga dan diawasi agar event pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Untuk menjaga netralitas ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Penandatanganan SKB netralitas dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta. Penetapan SKB itu berfungsi menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas pegawai ASN, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Selain itu, untuk membangun sinergis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN. Tentu diharapkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak terjadi lagi atau paling tidak bisa ditekan seminimal mungkin dalam tahapan Pilkada 2020 berkat kerjasama pengawasan yang sinergis antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekian komentar hari ini.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 September 1912, Sarehat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan Cokro Aminoto berganti nama menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam disingkat SI, dahulu bernama Syarikat Dagang Islam disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu. Pada tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam. Pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokroaminoto menghadap Notaris B. Terkuele di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokroaminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Kami beralih ke tanggal 10 September 1945, cikal bakal TNI Angkatan Laut Badan Keamanan Rakyat Laut didirikan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini dibagi dalam dua armada, Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta, dan Armada Timur yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya, serta satu komando lintas laut militer. Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada tanggal 10 September 1945, ketika pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut BKR Laut. BKR Laut ini dipelopori oleh pelaut-pelaut yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Belanda dan Kaikun di masa penjajahan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat TKR turut memacu keberadaan Tentara Keamanan Rakyat Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Kami akhiri dengan tanggal 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugal. Guinea-Bissau adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan, timur, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Guinea-Bissau dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Kabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18. Sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian, Guinea-Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal, Guinea-Portugal pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada tahun 1973 dan diakui pada 10 September 1974. Nama ibu kotanya, Bissau, ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman. Berbagi cerita, hayalan, dan asa harapan.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul KLHK sebut masih ada daerah belum jalankan aturan pengurangan plastik. Meski kebijakan pembatasan plastik sekali pakai sudah diterbitkan di beberapa daerah, ada pemerintah daerah yang belum menjalankan aturan tersebut secara penuh. Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik dalam diskusi virtual Forum Daerah Bebas Plastik yang diadakan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik seperti dilaporkan Antara pada hari Selasa 8 September. Kebijakan pembatasan plastik sekali pakai sampai saat ini pun telah diterbitkan di 2 provinsi dan 35 kabupaten kota. Menurut Ujang Solihin Sidik, dari 37 daerah itu, ada kota atau kabupaten yang hanya ikut-ikutan saja membuat aturan tanpa ada implementasinya. Terkait hal itu, Ujang pun mendorong lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi efektivitas penerapan kebijakan tersebut, serta memverifikasi data terkait sampah plastik. Hasil tersebut pun akan memperlihatkan mana daerah yang sukses menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan mana wilayah yang hanya sekedar membuat aturan tanpa implementasi yang nyata. Hal itu penting karena data merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pengurangan sampah plastik dengan kebijakan pengurangan tersebut. Data pengurangan sampah ini akan menjadi kontribusi secara langsung terhadap target pengurangan sampah dalam kerangka Jakstrada atau kebijakan dan strategi daerah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masing-masing kota. Ujang Solihin Sidik menekankan pentingnya data tersebut sebab akan berpengaruh terhadap target 30% pengurangan sampah nasional sampai 2025. Menurut Ujang, data yang terverifikasi itu juga akan jadi dasar bagi KLHK untuk merekomendasikan daerah mana yang mendapatkan dana insentif daerah. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Sempol yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45.
Saya M. Amhar Azed, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Radio Republik Indonesia. Saya harap Radio Republik Indonesia dapat semakin aktif, semakin berkembang, terus maju menjadi radio resmi bagi bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Kau endap di jiwaku, tak
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Indah Herdiani. Kali ini saya akan memperkenalkan kuliner tuli-tuli. Pendengar, masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara punya kebiasaan mengonsumsi olahan singkong dan jagung sebagai makanan pokok dan tentu saja ikan yang masih segar. Sebagian besar makanan Buton dibuat secara sederhana. Mulai dari pemilihan bahan-bahan, cara memasak, hingga penyajiannya tidak begitu rumit. Banyak kuliner khas Buton yang terbuat dari ketela pohon, salah satunya gorengan tuli-tuli. Gorengan yang berbentuk angka 8 ini merupakan makanan favorit bagi penduduk Pulau Buton karena rasanya yang gurih dan tidak asam. Bahan utamanya adalah singkong dengan tambahan bawang merah dan garam. Tuli-tuli biasanya disajikan dengan sambal. Penyajiannya pun bermacam-macam. Ada yang menghidangkannya terpisah dengan sambalnya, ada pula yang langsung dicampur bersama sambal, tergantung selera masing-masing. Pendengar, untuk membuat gorengan tuli-tuli ini, pertama-tama singkong diparut. Setelah itu, adonan singkong ditekan kuat agar airnya keluar hingga mengering. Singkong yang sudah dikeringkan, kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dicampurkan air secukupnya, irisan bawang merah dan garam, lalu dipanasi hingga menjadi adonan yang kental. Setelah itu, adonan ini dicampur dengan satu bagian parutan ubi kayu yang sudah mengering yang masih ada. Jika adonan sudah tercampur, baru diambil satu bulatan kecil dan dibuat bulatan panjang mengecil. Kemudian baru dibentuk seperti angka 8. Kemudian bulatan berbentuk angka 8 itu digoreng dengan minyak secukupnya. Pendengar, tuli-tuli terasa gurih begitu disantap. Kuliner ini akan terasa lebih nikmat bila dimakan sambil dicocol ke dalam sambal. Masyarakat Pulau Buton lebih suka menikmati tuli-tuli pada sore dan malam hari. Karena itulah, para penjual tuli-tuli baru akan menjajakan dagangannya pada siang menjelang sore hingga malam hari. Di Pulau Buton, tak sulit menjumpai tuli-tuli. Gorengan ini juga biasa dijual bersamaan dengan gorengan lain seperti pisang goreng, ubi goreng, dan sukun goreng. Tuli-tuli harganya cukup terjangkau, sekitar 1.000 hingga 2.500 per buah. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner tuli-tuli. Kita akan jumpa lagi pada Pesona Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, 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 oh. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh, 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 oh. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami membahas tentang pemusnah sampah tanpa asap. Tanggal 3 September lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan produk Stungta Expindat, produk pemusnah sampah ramah lingkungan karya anak bangsa di Gedung Pakuan Bandung. Stungta Expindat merupakan solusi dalam penanganan masalah sampah dengan menggunakan teknologi smokeless incinerator, mesin pembakar sampah yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Direktur Bisnis Produk Industrial PT Pindad, Heri Heriswan menyampaikan, Stungta Expindat adalah solusi inovatif yang bermanfaat untuk lingkungan dan siap diproduksi secara massal. Heri Heriswan selanjutnya menyatakan kehadiran produk ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan, pengembangan sosial dan kesehatan, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tongta diklaim sebagai incinerator, yaitu alat yang digunakan untuk proses pembakaran sampah. Alat ini berfungsi untuk merubah bentuk sampah jadi lebih kecil dan dapat menghasilkan sisa pembakaran yang steril, sehingga dapat dibuang langsung ke tanah. Incinerator juga ramah lingkungan dengan tidak menghasilkan asap maupun zat berbahaya lain, karena sudah melewati pembakaran double burner, filter, dan treatment asap. Sistem tunggunya lebih hemat bahan bakar. Pembakaran sampah dapat dilakukan terus-menerus. Temperatur pembakaran setungta berkisar 800 hingga 1200 derajat Celcius sehingga dapat memusnahkan seluruh jenis sampah kering dan sampah basah. Hasil pembakaran dominasi hingga tersisa 5% dari volume awal sampah. Setungta juga punya ukuran yang kecil dan gampang dipindahkan karena memiliki sumber listrik mandiri. Setungta Ekspindat adalah hasil kerjasama PT Pindat dengan PT Top Techno Indo atau Hejo Techno. Pindat dan Hejo Techno memulai kerjasama produksi setungta lewat penandatanganan MOU tanggal 26 Juli 2020. Kerjasama terkait produksi bersama, kegiatan sertifikasi, serta kegiatan bisnis lainnya. Produk tersebut bertujuan untuk menjadi pengolah residu sampah, yakni sisa pemilihan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Yeah.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Bambang Soeharto, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga selalu sukses dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kecerdasan bangsa demi Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa kembali bersama saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu yang berjudul Yang Terbaik Bagimu. Lagu ini dibawakan oleh Ada Band, salah satu grup band Indonesia bersama dengan penyanyi wanita muda berbakat Gita Gutawa. Lagu Yang Terbaik Bagimu menggambarkan kecintaan dan kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang telah tiada. Dia berdoa kepada Tuhan agar menyampaikan betapa besar rasa cinta kepada sang ayah. Karena itu, ia ingin menjadi yang terbaik baginya. Lagu yang diciptakan oleh Krishna Balagita ini terdapat dalam album musik ke-6 karya Ada Band yang dirilis pada tahun 2004. Pendengar, inilah Ada Band dan Gita Gutawa dengan Yang Terbaik Bagimu.
Masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Teriak hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan. Oh,
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.